let yourself go. Get up and let yourself go.
Hei og velkommen til denne podcasten fra Tro og Tvil. Mitt navn Jon Arne Carstensen. Tro og Tvil et økumenisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner rundt tro og tvil. Men nysgjerrige som vi så jafser vi jamne over en del naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no. Vi vil i denne podcasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til post@trotvil.no, så svarer vi så fort vi klarer. Det finnes mange grunner til at vi enten tror eller ikke tror på noe. Personlige grunner. Ofte sterkt preget av følelser og ting vi ikke kan sette helt ord på. Det veldig personlig hvorfor vi foretar de valg vi gjør. Her skal dere få en hurtig kissa litt av min vandring mellom tro og tvil. Jeg tenker i utgangspunktet at jeg den rasjonelle typen. Så ser jeg hvordan følelser også nok spiller inn i forhold til min kalde logikk, også hos meg. Men la oss begynne med det enkle og litt intellektuelle. Da vil jeg starte opp med naturvitenskapen. Jeg har alltid vært fascinert av naturvitenskap, særlig kosmologi og astronomi og historie. Typisk nok husker jeg hvordan jeg i andre klasse på barneskolen prøvde å forklare klassekammerater at stjerner det soler, sånn som vår egen sol. Dog med lite hell. Jeg nysgjerrig av natur, og søker å forstå sammenhenger. En kunne kanskje tenkt seg at min naturvitenskapelige interesse var en trussel mot å tro på en Gud. Men akkurat det har aldri vært noen konflikt for meg. Heller tvert imot, så lenge man møter vitenskapen på en edruelig måte og klarer å kjelne hva som vitenskap og hva som metafysikk, så har jeg ikke opplevd noe problem. Jeg må bare trenge litt dypere i hva som faktisk kommer fram. Så innser vi at for eksempel imaginær tid hos Hawkins kun det, imaginært. At tilstander som går mot uendelig ikke det samme som uendelig. At multivers egentlig på mange måter en uvitenskapelig, les, ikke etterprøvbar konstruksjon for å prøve å komme til rette med begynnelsen og det antropiske prinsippet på en ikke-teistisk måte, og så videre. Å boltre meg med streng teori, singulariteter med mer er veldig fascinerende og givende, men har spilt lite inn på min tro eller ikke tro. For meg har vitenskapens begrensning og dens påpikning av hvilken ekstremt fininstilte forhold som må til for at vi overhovedet skal kunne eksistere, vært en styrke og supplement til min tro. For meg at Gud som igangsetteren av alt mer logisk enn at det skulle starte av seg selv. Om Gud ikke finnes, hva skyldes det da at prosessen vi kaller det Big Bang begynte for 13,8 milliarder år siden? Hvorfor ikke for 40 milliarder år siden? Om en så kommer med sirkeltenkning eller multivers, så har vi bare forskjøvet problemet lenger tilbake i tid eller ledd. Om vi tenker at det Big Bang oppstod etter et big crunch fra et tidligere univers, ja, hvordan startet så det hele? Vi kan snakke om uendelig fremtid, men gir det noen mening her å snakke om en uendelig fortid, egentlig? Til syvende og sist mener jeg da vi vil måtte ende med en årsak utenfor kosmos, og i tråd med hva vi legger i begrepet Gud, vil jeg si at årsaken Gud, som utenfor tid og rom. Så nevnte jeg innledningsvis at jeg glad i historie. Menneskets historie interessant og besynderlig, og jeg finner ammunisjon både til min tro og vantro her. For å begynne med min vantro, så kjenner jeg både på det ondes problem og kirkens manglende helliggjørelse som fundamentale trosproblem. Hvorfor det så mye lidelse og ondskap? Vi ødelegger skaperverket. Ensomheten massiv i våre samfunn. Når jeg ser bilder fra barnehjem i Irak, hører om pedofiliringer eller voldtatte kvinner, ta føles ikke Gud så mye å samle på. Det sies at Gud har gitt oss friheten til å forvalte og ta vare på hverandre. Men når han ser hvor egoistiske vi er, hvorfor gjør han det likevel? Burde han ikke ha sagt nok i nok, jeg kan ikke la uskyldige lide for at dere skal lære å ta ansvar for å elske hverandre? Kunne han ikke ha gjort det som skal skje når vi kommer til himmelen nå med en gang? Og så var det helliggjørelsen. Bibelen lover at de som søker Gud skal fylles med hans ånd. Og så viser historien oss hvor mye rart kjerkas folk har gjort opp gjennom tidene. For noen sleske snabeldyr noen av geistlighetens menn har vært. I rettferdighetens navn viser selvsagt også kirkehistorien oss mange enestående mennesker som har offret alt for og med den kjærlighet de har bekjent sin tro til, men dog. Ok, nå jo Bibelen tydelig på hvor skrøpelig de mennesker Gud bruker her. Det vel gjerne litt av essensen i hvorfor Jesus måtte komme hit og dø for oss. Vi husker Peter som fornekta Jesus 3 ganger, og senere ble kalt klippen. David drev hor og var en morder. Thomas tvilte på den oppstandende Jesus, og så videre. Dette synes jeg faktisk trostyrkende, fordi det så sant og menneskelig. Mange av verdens religiøse skrifter skildrer de plettfrie, religionens ledere og eller stiftere, og om den rene menighet. Bibelen så åpenhjertig og menneskelig svakhet og dumhet, så jeg tenker at den kan nesten ikke være oppdiktet. Vil ikke da forfatterne i tråd med andre antikke skrifter heller ha glorifisert seg selv og lederskapet? I hvert fall ikke så til de grader tatt med alle slags nederlag. Det en annen trostyrkende ting for meg med historien, og det fortellingen om Jesus. For 15 år siden hadde en del medier fokus på at det også fantes andre helbredelsespredikanter på Jesus sin tid. Men han et radikalt brudd med samtiden på mange måter, uten at noen har klart å fange han inn i sine diverse endimensionale bilder av en filosof eller politisk opprører. Men enda viktigere det at han påstår å være Gud som lider og dør. Dette var så uhørt både i jødisk og gresk tenkning at den fjerne og majestetiske Gud skulle kunne nedverdige slik, var blasfemisk tale. I hans samtid kan det ikke ha vært lett å skulle være lunken til Jesus. Ja, folk må nesten ha blitt tvungen til å enten tro på han, eller forkaste han som gal eller enda verre. Litt mer rundt det med Jesus kommer vi tilbake til en egen artikkel om han senere. Men et viktigere historisk argument for min tro hva som skjedde etter at Jesus ble drept. Om Jesus ikke sto opp igjen, dukket det opp 2 svært viktige historiske spørsmål. Hvordan og hvorfor? Hvordan kunne disiplene, en svært marginal og liten gruppe, klare å gjennomføre en slik aksjon rett foran nesa på både jødiske og romerske ledere? Og enda viktigere, hvordan kunne de hevde at folk hadde sett Jesus i etterkant? Som det står, over 500 og av dem lever de fleste ennå. Hvordan kunne de det om ikke det stemte? Vi må huske at evangeliet var skrevet i en tid hvor det var mange vittner som kunne etterprøve stoffet og kunne motsi hvis det stod feil og tull. Men det aller viktigste historiske argumentet for meg hviler på et hvorfor. Hvorfor i all verden skulle disiplene velge å leve som fattige, omvandrende, utkjelte predikanter og så lide en smertefull martyrdød for noe de visste var en løgn? Så litt i forhold til eksistensielle spørsmål. De førnevnte grunnene mine til å tro og ikke tro for meg alle viktige, og har i perioder i forskjellig grad vært avgjørende for utviklingen av mitt ambivalente trosliv. Men like så viktig følgende 2 grunner som pro og kontra. Mitt aller største problem i forhold til å tro på en Gud det faktum at han så fjern i min hverdag. Hvorfor kan han ikke være mer tilgjengelig og oppnåelig? Svare mer tydelig på bønn? Så vet jeg at Gud ikke som en brusautomat, men at han gjerne må søkes i stillhet eller i fellesskap med andre mennesker, og at vi som regel sjelden setter av tid til å tune oss inn. Men likevel. Mange av ateismens anklager og argumenter mot gudstro generelt, eller kristendom spesielt, synes jeg ofte blir hule og mer retorikk enn substans. Men for en som opplever Gud som fjern eller fraværende, blir det snakk om en følt realitet og ikke teorier og argumenter. Det siste argumentet jeg vil nevne i dag for likevel å klore meg til en tro, egentlig banalt, men likevel en del av meg. Jeg tror fordi jeg trenger noe å tro på. Ikke slik å forstå at jeg overser det som ikke passer mine behov. Jeg har i en periode av mitt liv vært naturalist, selv om jeg ikke hadde lyst til det. Men deler av meg kan slutte seg til tidligere biskop Bonneviks ord. Jeg tror fordi jeg tror det sant. Og det tror faktisk jeg altså. Tror den realitet der. Men så velger jeg også den delen av meg som vantro. Jeg velger også der å tro. Ikke som en livsfornektende skylapptro, men som et helt menneske av kjøtt og blod med tro og tvil. Troen gir meg mening, trøst, fellesskap og ikke minst håp om det vi ikke kan vite. En mulighet i forhold til det uunngåelige møtet med døden. Om situasjonen hadde vært 50-50 i forhold til moment for og mot å tro, så mener jeg personlig at det ville vært dumt å velge bort troen. Det er mange logiske og emosjonelle grunner for å tro og ikke tro, og avgjørelsen kan ikke bare tas ut fra et matematisk regnestykke pro og kontra. Kanskje en må gjøre som Kierkegaard sa, kaste seg ut på de 70 000 favners dyp. I dag var jeg litt mer i det personlige hjørnet. Neste gang skal vi gå over til å se på Bibelens tilblivelsesprosess. Var det sensur eller tilfelligheter som førte til at Bibelen ble sånn som den ble? Med det vil jeg takke for i dag, og ønske dere alle på gjenhør.